Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохар. На початку познайомим з анонсом газети «Література і мистецтва». У Лімі, які побачив світ у п'ятницю 7 красовіка, у рубриці «Критика» читайте розваги Аліни Кісєль «Ті може старець поезія». У рубриці «Лім-презентація» артикул Артура Ляшкевича. Він розкаже про низку віршів Рагніда Малаховського «Ліки для душі», яка надрукована у лютовському номері часопису «Полум'я». Рагнід Малаховський значну увагу уділяє темі малої родзими, її міфології. Багате образне мислення поета допомагає читачу прожити чарівні імгнення. Кохання у віршах відчувається спокійним і делікатним. Воно не вривається в життя, а уваходить повільно і акуратно. Вірші Рагніда Малаховського читаються легко. Гэтому сприяє виключно почуття ритму поета, а так само добрі, незбиті і оригінальні рифми. Днями у видавістві «Мастацька література» побачив світ 6-й випуск «Альманаха Першацвіт». Зміст видання склали твори переможців 6-го міжнародного конкурсу молодих літераторів. Презентація книги пройшла на головній сцені 30-ї Мінської міжнародної книжної виставки «Кірмашу». 10 поетів і 10 прозаїков поділилися з читачом уявленнями об щасті, сенсі життя. На літературній сторінці Ліма читайте дзюнікові нотатки Віктора Шніпа «Далюка Красавіцька», а так само вірші Аліся Гумана, Аліни Папко і Тетяни Борисюк. А тепер до книжних новин. Національна бібліотека запрошує навідати виставу «Ліпші книги Білорусі», і вона створена по виниках національного конкурсу «Мистецтво книги». Вистава «Ліпші книги Білорусі» зібрала видання переможців у різних номінаціях. Гэта книги, які розказують про нашу історію, культуру, видатні мистецькі твори. А значила куратор виставки, ведучий науковий супрацовник Національної бібліотеки Білорусі Надія Красуцкая.
На ній підведені виники 30-й Мінской международной книжной выставцы «Кермаши», где были обвешаны пераможцы 62-го национального конкурса «Мастацтва книги». Гэтыя кнігі пераможцы у нас экспануюцца на выставцы «Лепшыя кнігі Беларусі». Насамрэч ён з'яўляецца творчай такой справаздачай выдаўцоў, паліграфістаў, мастакоў, ілюстратараў, усіх, хто прычыняецца да нараджэння на свет кнігі, новай кнігі. І гэта вынікі за 2022 год. Трэба адзначыць, што ў нацыянальным конкурсе ўзялі ўдзел 30 выдавецтваў, было прадстаўлена 150 выданняў, і галоўнай намінацыяй конкурсу стала намінацыя «Трыумф». Іншыя намінацыі, якія прадстаўлены былі на конкурсе, у большасці сваёй яны традыцыйна крочаць як бы за мінулымі гадамі гэта правядзенне гэтага конкурсу. Такія як «Літфармат», «Падручнік новага стагоддзя», «Фотапогляд», «Духоўнасць», «Наука і веды». Але з'явіліся і такія як «Праўда памяці», «Беларусь памятае». І так само цікавай номінацыяй з'яўляецца номінацыя «Майстэрства», якая вызначае лепшага ілюстратара і лепшага фотамастака. У гэтым годзе імі сталі Лілія Бусарова і Анатоль Дрыбас. На выставцы у нас няма выдзеленых такіх асобна тэматычных раздзелаў, бо самі па сабе номінацыі, назвы номінацыі яскрава сведчыць пра тое, што тут прадстаўлена. Тым больш, што гэта не адно выданне, як правіла, некалькі выданняў. Абсалютным пераможцам стала выдавецтва «Беларусь». Яно перамагло ў 11 намінацыях, але пачынае нашу выставу намінацыя «Трыумф». Это выдавецтва «Беларусь», якое атрымала ўзнагароду за кнігу «Геноцид беларускага народа лагеря смерці», падрыхтаваныя пад агульнай рэдакцыяй доктара юрыдычных навук Андрэя Шведа. Выданне ўдастоена памятнага знака сімвала «Вялікі залаты фаліянты», дыплома імя Францыска Скарыны. Пераможцы астатніх намінацый атрымалі знак-сімвал «Малы залаты фаліянт» і спецыяльны дыплом. Неабходна адзначыць, што ўсе кнігі-пераможцы ўжо знаходзяцца ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Іх можна заказаць, пачытаць і наталіцца не толькі новымі ведамі, але, можа быць, нейкімі новымі напрамкамі нашага жыцця, новымі фактамі, якія былі выяўлены ў архіўных дакументах і апублікаваны. Усё гэта будзе спрыяць узбагачэнню нашых ведаў пра нашу гісторыю нашага краю, пра нашу прыроду, этнаграфію, навуку, беларускую навуку, бесспрэчна. І мы хочам адзначыць, што Нацыянальная бібліятэка віншуе гэтай выстаўкай, віншуе ўсіх пераможцаў. Яна будзе адкрыта для наведвальнікаў і чытачоў на працягу некалькіх месяцаў, і таму можна не толькі іх пабачыць, але адразу ж замовіць і пачытаць.
На выставе «Лепшыя кнігі Беларусі» прадстаўлены мастацкі альбом Нацыянальнай бібліятэкі нашай краіны, расказала загадчык сектара Святлана Кажамяка.
Альбомнае выданне да векавога юбілею Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ўдзельнічала ў двух намінацыях у конкурсе мастацтва кнігі. Першая намінацыя гэта арт-кніга, і вось якраз выдавецтва Беларусь узяла дыплом першай ступені ў гэтай намінацыі за альбомнае выданне, прысвечанае юбілею Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. І фотамастак Анатоль Дрыбас у намінацыі за майстэрства таксама атрымаў узнагароду за альбом, прысвечаны стагоддзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Мы познаёмілі вас з выставай «Лепшыя кнігі Беларусі» у працяг кніжнай тэмы. Саюз пісьменнікаў Беларусі актыўна займаецца перакладчыцкай дзейнасцю. Пра новыя выданні і праекты раскажа старшыня Алесь Карлюкевіч.
Дастаткова вядомы празаік Міхаіл Папоў, якога добра ведаюць чытачы ў першую чаргу і ў маскоўскага часопіса «Масква». Гэта намеснік галоўнага рэдактара. Нядаўна быў яго цікавы раман пра Беларусь выдадзены. Ён знайшоў свайго чытача і ў нас, і прадаваўся на гандлёвых аб'ектах Белкнігі. Самы галоўны рэдактар часопіса «Масква» Владіслаў Артёмаў, дастаткова вядомы паэт, наш зямляк, які нарадзіўся ў Берзіно. Александр альбо Алеська Жадуб, які піша на рускай і беларускай мовах, выдаецца і ў нашых выдавецтвах, друкуецца і ў нашых часопісах. У прыватнасці, недавно, здаецца, летась былі яго апавяданні. Ён аўтар часопіса «Маладосць» і цэлага шэрагу кніг, якія ў апошнія дзесяцігоддзі выходзілі ў самых розных выдавецтвах нашай краіны. Мы выпусцілі, дзякуючы падтрымцы Міністэрства інфармацыі, выпусцілі такі альманах «Сазвучыя», дзе на рускай мове прадстаўлена ў першую чаргу беларуская літаратура, творы найбольш вядомыя па публікацыях у перыёдыцы. Яны пабачылі свет у перакладзе нашых перакладчыкаў на рускую мову, якія працуюць тут у Беларусі. І другую частку гэтай кнігі склалі творы пісьменнікаў Расійскай Федэрацыі, у прыватнасці вершы Міхаіла Папова, Владіслава Артёмава, урывак з даволі цікавага рамана старшыні Саюза пісьменнікаў Расіі Мікалая Фёдаровича Іванова, удзельнікам круглага стала, многіх іншых мерапрыемстваў. Можна сказаць, навацыя з'яўляецца яшчэ такі праект, які Саюз пісьменнікаў рэалізуе пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі нашай краіны. Гэта дні літаратуры Узбекістана, які пісьменнікі з вельмі цікавымі ідэямі, прапановамі. У нашых пісьменніцкіх арганізацій Беларусі і Узбекістана існуе пагадненне, так званы мемарандум, які быў падпісаны летась у снежні у Ташкенце. А прыедзе такі цікавы літаратар, публіцыст, не першы раз прыязджае ў Беларусь, працаваў тут над зборам матэрыялаў пра падзеі ў нас у час Вялікай Айчыннай вайны, пра падзеі першых месяцаў чэрвень, ліпень, жнівень. І гэтая кніга ўжо выдадзена ў Ташкенце. Зараз мы будзем весці перамовы пра тое, каб выдаць гэтую мастацка-публіцыстычную кнігу пра 41 год тут у нас у Беларусі. Разам з узбекскімі калегамі мы правядзём на пляцоўках Дома літаратара, Цэнтральнай гарадской бібліятэкі Мяянкі Купалы, Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа і Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры цэлы шэраг мерапрыемстваў. У прыватнасці «Вечер Гафура Гуляма», скажем так, савецкага класіка узбекскай літаратуры, вядомага паэта. Безумоўна, вялікая ўвага нададзена зараз, асабліва зараз у апошнія месяцы, у апошні год, рабоце з творчай моладзю. Пісанне пагаднення паміж Саветам маладых літаратараў Саюза пісьменнікаў Расіі і Саветам па рабоце з творчай моладзю Саюза пісьменнікаў Беларусі. У межах гэтага пагаднення будзе абмеркавана альбо закладзены цэлы шэраг творчых праектаў, звязаных з публікацыяй, перакладамі, проста публікацыяй тых літаратараў, якія працуюць на рускай мове і на беларускай мове, перакладзе на рускую мову у Расійскай Федэрацыі, у першую чаргу у маладзёжных выданнях, але або тых выданнях, якія цікавыя маладому чытачу, і мы ведаем, што гэтыя творы не абмінуць беларускіх аўтараў. Да нас прыйшла кніга з Кітая, сучасныя творы беларускіх пісьменнікаў, дзе пад адной вокладкай сабраны творы некалькіх празаікаў і паэтаў, выдадзены ў перакладзе на кітайскую мову. Мы рэалізавалі гэты праект з другім пекінскім універсітэтам замежных моў і сустракаўся з кіраўніком гэтага праекта, доктарам філалагічных навук Джан Ху Эйцінь.
Саюз пісьменнікаў Беларусі стаў ініцыятарам стварэння анталогіі рускай паэзіі. Беларускі чытач можа пазнаёміцца з творамі сучасных расійскіх аўтараў у арыгінале і ў перакладзе на родную мову, адзначыла намеснік старшыні Аліна Стэльмах.
Анталогія мы сосредотачиваем на ней внимание, эмоции, которые испытали белорусские переводчики. Большинство своем это писатели. К нашему счастью, мы писатели в большинстве своем хорошо владеем как русским, так и белорусским языком. Проникнуться современной русской прозой, поэзией, как продолжаются традиции русской классической литературы в современном мире. Для нас это было очень значимо. Белорусский читатель, я уверена, будет очень благодарен за антологии, за возможность прочесть произведения в оригинале и почувствовать их звучание на нашем родном языке. Еще стоит заострять внимание на более взрослой публике, потому что дети читают, потому что читает семья, читает мама, папа, потому что они тоже читали книги. И вот буквально свежие впечатления о встрече с щелоковскими детьми, и было очень так для писателя трогательно, когда на экране я вижу третьеклассников из Щелкова, а за спиной у меня сидят белорусские третьеклассники. Они начитались моих произведений, они задавались мне вопросов. Мы очень рады. Конечно же, антология, мы сосредотачиваем на ней внимание.
Мы познаёмілі вас с книжными проектами Союза письменников Беларуси. А теперь пора развітацца. Программу «Книгарня» подрыхтавала Маргарита Прохор. До новых встреч!